Hyvää aamupäivää. Täällä on tänään vieraana Antti Kylliäinen, eetikko, ja me puhutaan hyveistä, lähinnä aristoteellisista hyveistä, mutta pyritään tarkastelemaan siitä, miten ne sopii moderniin maailmaan ja työelämään. Sä aloitat kirjassa aika rankalla kritiikillä oikeastaan nykyhetken työelämästä ja erilaisista arvokeskusteluista. Mikä tää, kuinka lohduton tämä tilanne on?
No vähän riippuu siitä, että kuinka lohduttomana sitä halutaan pitää. Tietysti lohtuhan on siinä, että aina on varaa parempaan ja aina voidaan päästä niin kuin nykyhetkeä lohdullisimpiin tulevaisuuden kuviin. Mutta kyllä tietysti jos arvokeskusteluja ajatellaan, niin tilastot osoittaa, että arvokeskustelut on hiipumaan päin olleet jo pitkään. Että tuolta viime vuosikymmenen puolivälistä lähtien niiden yritysten määrä, jotka on määritelleet omat arvonsa, on ollut koko ajan laskemaan päin. Ja se on tietysti siinä mielessä vähän huolestuttavaa, että eihän arvot mihinkään ole katoamassa. Nehän joka tapauksessa ovat olemassa ja vaikuttavat kaikkeen päätöksentekoon ja toimintaan, mitä elämässä tehdään. Ja sen takia niistä pitäisi myös keskustella ja ne pitäisi pitää koko ajan esillä, jotta niihin voidaan sitten myöskin vaikuttaa.
Sä kuitenkin puhut jonkinlaisesta umpikujasta, mitä tässä on tullut. Tarkoittaako se sitä, että arvot on, tai arvo käsitteenä tai sanana on jotenkin menettänyt merkityksensä tai kokenut jonkinlaisen inflaation tai jotain tällaista olisi tapahtunut?
No se on varmaan yksi aika paikkansa pitäväkin selitys sille, että miksi nämä keskustelut on ylipäänsä hiipumaan päin. Aika paljon kuulee sanottavan sitä, että hei, ei viitsitä puhua arvoista, kun se on niin turhauttavaa. Joka kertoo ehkä sit siitä, että arvoista on kyllä puhuttu, mutta se on jäänyt enempi sitten vaan kauniiksi sanoiksi juhlapuheisiin ja arvot on päätyneet jonnekin kahvihuoneen seinille tai toimintakertomuksiin, mutta niistä ei ole koskaan tehty totta. Ja tietysti sellainen on aika turhauttavaa, että jos nyt nähdään isokin vaiva sen eteen, että etsitään ja määritellään yritykselle hyvät arvot ja sitten niistä ei seuraa mitään, niin hukkaanhan se tuntuu sitten menneen aika lailla se kaikki aika ja vaiva, mikä siihen on käytetty.
Toinen hankala kohta on sitten tietysti hyöty, joka on hyvinkin merkityksellistä markkinataloudessa. Sä puhut myös hyödyn vallasta negatiivisena kuvana. Onko tämä ikään kuin filosofinen muutos, jota tässä tarvitaan tai tapahtumassa, vai onko kyseessä se, että hyöty on kuitenkin sellainen, joka aina liittyy yritystoimintaan ja itse asiassa inhimilliseen toimintaan?
No hyöty ilman muuta liittyy aina. Jos mistään ei ole mitään hyötyä, niin eihän sitten mitään kannata ryhtyä tekemäänkään. Mutta meillä on ehkä tausta sellaisessa aika vahvassa velvollisuuden tunnossa tässä meikäläisessä maailmassa ylipäänsä ja työelämässä erityisesti. Me ollaan aina oltu täällä pohjoisessa kauhean hyviä tekemään asioita velvollisuuden vuoksi. Ja se on selvästikin nyt murenemassa, että siitä muutama tutkimus kertoo, että mitä nuorempiin ikäluokkiin mennään, niin sen vähemmän työtä tehdään velvollisuudesta ja sen vähemmän työ on mikään kunnia-asia enää. Ja sen tilalle on aika vahvasti nousemassa sellainen ajatus, että työstä täytyy saada henkilökohtaista hyötyä, jotta sitä ylipäänsä kannattaa ja viitsii tehdä. Ja se on tietysti ihan järkevää. Kyllä menneet sukupolvet on antaneet monta hyvää esimerkkiä siitä, miten sellainen velvollisuuden vuoksi itsensä työllä tappaminen on kaikkea muuta kuin kovin älykästä. Mutta toisaalta sitten taas sellainen hyöty tällaisena ainoana ja puhtaaksi viljeltynä merkitystekijänä työelämässä, se tekee maailmasta kyllä aika tympeän paikan. Ja sen takia se sellainen maksimaalinen, mahdollisimman nopea ja talouteen painottuva hyötyajattelu on jotain sellaista, jonka ei soisi ihan niin kuin silmittömästi leviävän, vaan että jollain tavalla sitä hyötyä pitäisi pystyä jalostamaan, että se olisi sitten vähän eettisempää.
Tämä kytkeytyy vielä, jos pysytellään vielä niin kuin työelämän ongelmissa, niin tämä kytkeytyy aika tylyihin tilastoihin, mitä kirjassasi annat esimerkkejä työn mielekkyyden katoamisesta. Kuinka pahasta ongelmasta puhutaan?
No se on tietysti jossain määrin suhteellista sikäli, että tilastot kyllä osoittaa kiistattomasti sen, että koko tämän vuosisadan ajan, aina viime vuosituhannen vaihteesta lähtien, niin ihmisten työelämässä kokema työn mielekkyys on mennyt alaspäin. Mutta se, että kuinka laaja se ongelma on, niin se on sitten vähän toinen asia. Se ei välttämättä ole niin kuin kovin suuren ihmisjoukon kokemus, mutta se on joka tapauksessa todellisuutta, että työn mielekkyys menee suomalaisessa yhteiskunnassa alaspäin. Ja se tietysti on aika iso kysymys siinä vaiheessa, kun pitäisi ruveta miettimään sitä, että meidän olisi syytä pidentää työuria esimerkiksi, tai meidän olisi syytä pystyä tekemään työtä jotenkin tehokkaammin, jotta kaikki olennainen työ tulisi tehdyksi. Jos työ ei ole mielekästä, niin kukaan ei viitsi roikkua töissä enää eläkeiän jälkeen, eikä kukaan viitsi tehdä siellä yhtään sen enempää kuin mitä on ihan pakko. Ja tämä on noin kansantalouden kannalta ja tietysti myös yksittäisten ihmisten kannalta, jotka ei koe työtään mielekkääksi, niin se on iso ongelma.
Täällä on tänään siis vieraana eetikko, etiikan tuntija ja tulkitsija Antti Kylliäinen. Ja me puhutaan hyveistä lähinnä modernissa maailmassa, mutta me joudutaan koukkaamaan aika syvälle historiaankin tässä välillä. Mutta pysytään vielä hetken tässä, että me käsiteltiin tässä ikään kuin kolmea työelämän ongelmaa tällä hetkellä. Ja sä oot otsikoinut tuon, että on kolme ongelmaa ja yksi ratkaisu, ja ratkaisu on hyve etiikka. Mitäs mä saan rajattua tämän kysymyksen, mutta otetaan tämä nyt vaikka tänne arvokeskustelun kriisinä, niin millä tavalla hyve etiikka voi tulla siihen apuun?
Hyve etiikka on sellainen aika luonnollinen jatke sille arvokeskustelulle, jota tässä on viimeiset vuosikymmenet työelämässä käyty. Arvot ja hyveethän on hyvin läheistä sukua toisilleen. Voidaan ajatella, että yhdet ja samat asiat on joko arvoja tai hyveitä, vähän riippuen siitä, että minkälainen merkitys ja rooli niille annetaan. Arvoista on kyse silloin, kun ne hyvät asiat on meille sellaisia ideaaleja, joihin me pyritään ja joiden me toivotaan ohjaavan meidän päätöksentekoa. Hyveistä voidaan puhua siinä vaiheessa, kun näistä arvoista on tullut osa todellisuutta, silloin kun ne oikeasti toimii käytännössä. Ja se, että me siirryttäisiin arvoista ja niistä puhumisesta tekoihin ja arvojen tekemiseksi hyveiksi, niin se ratkaisee aika paljon niitä ongelmia, jotka arvokeskusteluun liittyy. Ensinnäkin, jos arvoista puhuminen on aina vähän turhauttavaa, niin arvojen toteuttaminen on kyllä sitten jo ihan toinen asia. Ja siksi toisekseen arvot, jotka saattaa noin tavoitteina olla itsestäänselviäkin, niin siinä vaiheessa kun todetaan, että miten vaikea niitä on oikeasti käytännössä sitten kuitenkin toteuttaa ainakin täydellisellä tavalla, niin se itsestäänselvyys karisee kyllä aika nopeasti. Sen takia aika voisi olla kypsä sille, että me siirryttäisiin näissä arvoprosesseissa vaiheeseen kaksi ja ryhdyttäisiin oikeasti tekemään niistä hyveitä ja elämään sen mukaan, mitä on jo tässä pitkään hyväksi nähty.
Mennään seuraavaksi itse Aristoteleeseen, mutta pysytellään vielä viimeinen kysymys tässä ikään kuin modernissa arvot tavallaan vastaan hyveet keskustelussa. Ihan selvyyden vuoksi voit antaa jonkinlaisen minimimääritelmän hyveestä, miten se eroaa sitten arvojen ikään kuin, sanoisiko, irtonaisuudesta.
No hyveet on tietysti sillä tavalla ensinnäkin rajatumpi joukko kuin arvot, että arvothan eivät välttämättä kaikki ole eettisesti kestäviä arvoja. Hyveet on, niissä on aina sisällä se niin kuin vahva eettisyys, mikä tarkoittaa sitä, että hyve voi olla vain sellainen asia, joka oikeasti on hyvä sekä yksilön itsensä että häntä ympäröivän yhteisön kannalta. Ja tämä kriteeri tietysti rajaa jo pois joitakin ihan yleisestikin arvoina pidettyjä asioita. Toinen on sitten se, että hyve, toisin kuin arvo, joka on olemassa, vaikka siihen ei koskaan päästäisikään. Siihen voidaan ihan vilvittömästi ja rehellisesti pyrkiä, vaikkei sitä koskaan saavutettaisikaan. Ja silloin voidaan puhua siitä, että se on johtava arvo se asia, jota ei oikeasti koskaan toteuteta. Hyveiden kohdalla näin ei voi olla. Jos se hyve ei oikeasti toimi käytännössä ja jos ei se vielä toimi noin kohtuullisen säännönmukaisesti, niin sitä ei yksinkertaisesti ole olemassa ollenkaan. Ja näin ollen toisaalta se eettinen kestävyys ja toisaalta sitten tuota se, että puhutaan jostain, mikä todella toimii, niin se on se hyveen kriteeri.
Siirrytään sitten itse Aristoteleeseen ja hyveetiikkaan, joka on myös viime vuosina kokenut jonkinlaisen renessanssin. Mennään sitten tällaiseen pahaan tai vaikeaan kysymykseen kuin mitä on oikeastaan korkein hyvä, mitä aristoteellisessa etiikassa etsitään.
Aristoteles itse aloittaa keskustelun hyveistä juuri nimenomaan etsimällä sitä, että mikä on se korkein hyvä, mihin ihminen elämässään pyrkii ja toteaa, että on paljon sellaisia asioita, joista ei voi olla kysymys. Nautinto ei varmaan voi olla korkein hyvä, mitä haetaan, eikä toisaalta myöskään raha ja rikastuminen, koska ne on pikemminkin välineitä kuin itse päämääriä. Ja Aristoteles päätyy siihen, että hyvä elämä ja onnellisuus ovat ne, joita kaikki ihmiset näyttävät tavoittelevan, ja näiden etsinnästä nimenomaan on sitten hyveetiikassa kyse.
No, tämä samalla virittää kysymyksen, että miten sitten tulla hyveelliseksi?
Hyveelliseksi tullaan kasvatuksen kautta ja kasvamisen kautta. Kukaan ihminen ei synny hyveellisenä tähän maailmaan, mutta meissä kaikissa on ne edellytykset ja siemenet, joita tarvitaan hyveelliseksi tulemiseen. Aristoteles itse lähtee siitä, että hyveisiin tullaan nimenomaan lapsena ja nuorena saadun kasvatuksen kautta, ja siinä vaiheessa, kun ihminen on tullut aikuiseksi, niin siitä eteenpäin on sitten enää myöhäistä tehdä yhtään mitään. Aikuinen ei enää kasva hyveissään millään tavalla. No, Aristoteleen aikaan ei puhuttu mistään aikuiskasvatuksesta eikä elinikäisestä oppimisesta. Ne on vasta tässä myöhemmin oivallettu, että sitä oppimista tapahtuu koko elämän aina hautaan saakka. Ja näin ollen tänä päivänä voidaan varmaan todeta, että kyllä hyveissä voi kasvaa ja kehittyä niin kauan kuin henki meissä pihisee. Ja sen takia niiden eteen myöskin kannattaa tehdä töitä, mutta että jos lapsena se on kyse siitä, että minkälainen kasvatus me saadaan kotona ja koulussa, niin aikuisena se on sitten enemmän tällaista itsensä kehittämistä. Ja toivon mukaan myöskin ympäristö ohjaa meitä hyveellisyyteen mieluummin kuin johonkin aivan muuhun.
Tässä tulee nyt tiettyä listamaisuutta mahdollisesti, mutta se johtuu tästä aiheesta suoraan, koska Aristoteleella on hyvinkin purettuna erilainen hyveiden ja paheiden luettelo. Ei nyt käydä sitä kokonaisuudessaan läpi, mutta voisitko antaa joitain esimerkkejä siitä, mitä keskeiset hyveet ja paheet on?
No, varmaan ehkä keskeisin hyve Aristoteleella on oikeudenmukaisuus, joka koko antiikin kreikkalaisessa ajattelussa oli se niin kuin päällimmäisin hyve. Ja joka kyllä itse asiassa siinä mielessä on yhä edelleen paikkansa pitävää, että jos ajatellaan mitä tahansa yhteisöä, oli nyt kyse sitten perheestä tai työyhteisöstä, niin jos sieltä puuttuu oikeudenmukaisuutta, niin sitten on oikeastaan aika samantekevää, mitä kaikkea hyvää sieltä löytyy, koska ei siitä mitään tule kuitenkaan. Aristoteleelle oikeudenmukaisuus on nimenomaan tasapuolista sitä, että jokainen saa sen, minkä tarvitsee ja ansaitsee, että ei välttämättä sellaista matemaattista tasajakoa, vaan sitä, että otetaan huomioon itse kunkin henkilökohtaiset ansiot ja sitten sen mukaan jaetaan se, mikä jaettavissa on.
No, tässä hyveiden luettelossa siellä on kuitenkin jonkinlainen ohjaava voima, ei nyt korkein voima, mutta käytännöllinen järki on olennainen osa, joka sitten ohjaa ihmisten toimintaa. Miten se oikeastaan toimii, miten se eroaa modernista filosofiasta?
No, Aristoteles jakaa hyveet kahteen ryhmään. On toisaalta nämä luonteen hyveet, jotka on nimenomaan näitä ominaisuuksia, jotka kasvatuksen kautta omaksutaan. Ja sitten on toisaalta tällaiset intellektuaaliset hyveet, joita on kaksi kappaletta. Se on käytännöllinen järki ja sitten viisaus. Ja tämä viisaus on tällainen aika lailla niin kuin teoreettinen, voisi sanoa, että lähinnä vain filosofeille kuuluva ominaisuus. Aristoteles Nikomakkoksen etiikkansa, johon hän on kiteyttänyt tämän etiikkansa, niin hän siellä loppupäässä kuvaa sitä, miten fantastisen hienoa on olla filosofi ja miten suuria iloja filosofoiminen ihmiselle tarjoaa. Mutta oikeastaan ehkä käytännön elämän kannalta se merkittävämpi intellektuaalinen hyve on nimenomaan tämä käytännöllinen järki, jota ei oikeastaan voi niin kuin opiskella, vaan se opitaan ajan myötä. Se tulee ihmiselle vanhetessa elämän kokemuksen myötä, kun vähän oppii näkemään, miten maailma toimii ja miten mitäkin hyvettä missäkin tilanteessa on hyvä käyttää. Käytännöllinen järki on juuri se, joka asettaa hyveet kussakin tilanteessa tärkeysjärjestykseen ja opettaa meidät toimimaan käytännössä sitten oikein erilaisissa tilanteissa.
Jos pikkasen vielä luokittelee näitä Aristoteleen hyve-pahe-käsitteitä, niin tulee siis hyveellisyys-paheellisuusjako ja sitten toisaalta on sellainen jako kuin vahvaluonteisuus ja heikkoluonteisuus. Esimerkiksi paheellisuus ja heikkoluonteisuus voi saada samoja lopputulemia, mutta ne toimii eri mekanismien kautta. Mä tiivistän tätä oikeastaan siihen, että mitä on heikkoluonteisuus, se ehkä avaa kaikkein parhaiten noista sen dynamiikan.
No, heikkoluonteinen ihminen on sellainen, joka kyllä tietää, mikä on hyvää ja mikä on oikein, mutta jonka tämä käytännöllinen järki ei oikein riitä pitämään kurissa kaikkia niitä impulsseja, joita sitten erilaiset tunteet hänelle tuottaa. Siinä vaiheessa, kun järjen pitäisi ottaa tunteet ohjaksiinsa ja ohjata ihminen tekemään sen, mikä on hyvää ja oikein, niin se ei onnistukaan, vaan että tällainen heikkoluonteinen ihminen tekee sitten kaikesta huolimatta sen, minkä itsekin tietää vääräksi. Ja hänen kunniakseen on sanottava, että hän kyllä sitten kantaa huonoa omaa tuntoa ja jonkinlaista moraalista krapulaa sen jälkeen, kun on mennyt taas kerran töppäilemään. Vaikka tiesi kyllä, miten olisi pitänyt toimia, mutta hän ei mahda itselleen mitään. Ja näin ollen on juuri näin, että lopputulos on sitten se samanlainen toiminta, johon pahellinenkin ihminen sortuu. Pahellisen ongelma on vaan se, että hän ei edes ymmärrä tehneensä väärin, koska hänellä on täysin hämärtynyt kaikki käsitys siitä, mikä olisi hyvää ja oikein.
Eli tässä kuitenkin on jatkuvasti oikeastaan niin kuin vietti ja järki ja luonto ja kulttuuri, vai käytäisi me huonoja käsitteitä?
Ei, kyllä näitä kaikkia voi käyttää. Että, kyllä tässä on kyse toki siitä, että Aristoteleskin näkee ihmisen pääkopan sillä tavalla, että meillä on nämä tunteet, jotka on niin kuin jollain tavalla alempia sielun osia kuin järki, ja nimenomaan järjen pitäisi kontrolloida tunteita, mutta se ei aina mene niin kuin Strömsössä, että järki veisi ja tunteet vaan vikisi ja tulisi perässä. Siinäkin on sitten kasvamisen paikkaa. Aristoteles suhtautuu aika skeptisesti siihen, että miten niin kuin heikkoluonteinen ihminen voisi kehittyä vahvaluonteiseksi tai jopa hyveelliseksi, mutta toisaalta täytyy muistaa, että Aristoteles pani sen kehityksen poikki siinä vaiheessa, kun ihminen aikuistuu ja toteaa, että sitten ei enää mitään ole tehtävissä. Että itse kyllä lähtisin siitä, että heikkoluonteinenkin voi itseään kasvattaa ja aina on edessä uusia valintoja, jotka voisi opetella tekemään oikeinkin.
Täällä on tänään siis vieraana eetikko Antti Kylliäinen ja me puhutaan hyve-etiikasta. Tässä on muutama ongelma sitten, kun siirrytään ikään kuin uudempaan Aristoteles-tulkintaan, uusaristoteellisuuteen. Yksi niistä on sitten universaalisuus ja sitten ehkä äärimuodossa on kulttuurirelativismi. Onko Aristoteleen etiikka sun nähdäksesi, onko se dynaamista vai onko se ikään kuin aina ikään kuin teleologista tai jollakin tavalla säilyttävää?
Kyllä siinä on dynaaminen elementti. Tietysti niin kuin Aristoteles perusti oman ajattelunsa sille, että on olemassa tällainen kullakin oliolla oma luontonsa ja hyveet on nimenomaan se mekanismi, jonka kautta sitten nämä kullekin olennolle luonteenomaiset päämäärät tulee täytetyksi. Tämähän oli varmaan merkittävin syy, joka aikanaan keskiajan loppupuolella johti siihen, että aristotelisesta etiikasta pikkuhiljaa luovuttiin, kun todettiin, että ei mitään tällaista kaikille ihmisille yhteistä luontoa ole olemassakaan, että ei sellaista voi löytää mistään. Ja näin ollen ajateltiin, että koko Aristoteleen hyvä etiikka kaatuu sitten siihen, että sitä luontoa, jota varten nämä hyveet on olemassa, jonka toteutumista varten niitä tarvitaan, niin sitä ei ole. Mehän ajatellaan tänä päivänä pikemminkin sillä tavalla, että ihminen on toisaalta oman perimänsä ja toisaalta sitten kulttuurin tuote. Ja minusta tänä päivänä on ihan mahdollista ajatella niin, että sen Aristoteleen luontokäsitteen korvaa kulttuurilla se, että nämä hyveet on kulttuurisidonnaisia ja sillä tavalla toki tietysti jatkuvasti joskin aika hitaasti muuttumassa ja ainakin periaatteen tasolla, joka kulttuurilla on omat hyveensä. Olennaista tietysti sen hyveajattelun mielekkyyden kannalta on vain se, että se muutos tapahtuu ensinnäkin niin kuin suhteellisen hitaasti niin, että ne hyveet, jotka me lapsena ja nuorena opitaan, että niille on käyttöä koko ihmisen iän, ettei me sitten joskus keski-iässä todeta, että maailma on muuttunut niin radikaalisti, että millään tähän mennessä opitulla ei ole enää mitään niin kuin merkitystä. Ja toinen on tietysti se, että nämä kulttuurialueet on sen verran laajoja, että voidaan ajatella, että paikkakunnan vaihtaminen toiseen esimerkiksi ei kokonaan romuta meidän eettistä järjestelmää. Ja kyllä nämä kumpikin tuntuu kulttuurin tapauksessa pitävän paikkansa, että se on riittävän hidasta se muuttuminen ja kulttuuripiirit jopa tässä meidän pieneksi käyneessä maailmassammekin on kuitenkin sen verran laajoja, että yksillä ja samoilla hyveillä pärjää aika pitkälle pitkin erilaisia maanosia.
Meet sä niin pitkälle tulkinnassa, että sua voisi kutsua kulttuurirelativistiksi?
En ehkä ihan noin niin kuin, käytännön tasolla kuitenkaan, koska näyttää siltä, että nämä hyveet on kulttuurisidonnaisia, ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ne eri kulttuureissa ainakaan ne keskeisimmät hyveet radikaalisti eroaisi toisistaan. Toki tietysti niiden hyveiden sisällöt, se, että mitä pidetään oikeudenmukaisena missäkin kulttuurissa tai että minkälainen toiminta on missäkin niin kuin riittävän avointa, niin siinä on tietysti niin kuin erilaisia versioita, mutta näyttää siltä, että hyveet kuitenkin kulttuurisidonnaisuudestaan huolimatta on aika yleismaailmallisia. Että ne keskeisimmät ja tärkeimmät hyveet on aika lailla samoja kuitenkin kaikkina aikoina kaikissa kulttuureissa.
Sitten minulla on vielä tällainen aika marginaalinen kysymys oikeastaan, mutta jos ajatellaan hyveetiikkaa ja tätä, kuinka hyveiden toteuttaminen on hyveellistä ja tämän kaltaista niin sanottua teleologista ajattelua, mitä sä tuossa valotitkin aikaisemmin näillä saha-hevonen esimerkkeillä, niin mua jäi ihmetyttämään tässä, että sä käytät rinnakkain käsitteitä onnellisuus ja hyvä elämä. Ja mä oon tottunut siihen, että Aristoteleen hyveetiikka käsittelee nimenomaan hyvää elämää, mutta ei onnellisuutta oikeastaan. Moni filosofi halveksuu onnellisuutta, parempi olla kärsivä Sokrates kuin onnellinen sika ja niin eteenpäin, mitä filosofia on täynnä näitä. Mutta puhuuko Aristoteles onnellisuudesta vai puhuuko se hyvästä elämästä vai molemmista? Mä en todellakaan tiedä.
Kyllä Aristoteles puhuu näistä molemmista. Kyllähän nimenomaan asettaa nämä molemmat niin kuin päämääräksi. Hän tekee siinä sen eron, että välttämättä välttämättä hyväkään elämä ei ehkä tuota onnellisuutta silloin, ja varsinkaan niin kuin hyveiden mukainen elämä ei tuota onnellisuutta, jos olosuhteet käy ihmistä vastaan pahan kerran. Et jos ihminen jatkuvasti joutuu kokemaan suuria onnettomuuksia, niin hän ei voi olla onnellinen, vaikka hän sinänsä olisi elänyt ihan hyvän elämän, ainakin niin kuin siinä mielessä, että hän on ollut varsin niin kuin täydellinen hyveissään. Mutta kyllä se nimenomaan Aristoteleellakin se tulla onnelliseksi ja elää hyvä elämä on se, mihin hänen mielestään ihminen kaikin keinoin pyrkii.
Täällä on tänään siis vieraana eetikko Antti Kylliäinen ja me puhutaan hyveetiikasta ja nyt lähestytään kirjan ydinaluetta eli hyveetiikasta työelämässä. Tämä on mun mielestä aika vaikea kysymys, koska kun me puhuttiin tuosta Aristoteleen ajasta ja oli orjat, jotka teki työt ja siis oli vaan Ateenan tai kaupunkivaltioiden vapaat kansalaiset miehet, jotka tätä teki. Ja tämän siirtäminen työelämään on mun mielestä aika radikaali temppu, mutta toimii hyvin sun kirjassasi. Mitenköhän tätä lähtisi avaamaan? Mennään vaikka johtamiseen ensimmäiseksi. Mitä hyveitä johtamiseen kuuluu?
No johtamisen kannalta varmaan tietysti se, että mitkä on olennaisimmat johtamiseen liittyvät hyveet, niin hyveethän on aina jokaisen yhteisön viime kädessä itse määriteltävä. Mutta kyllä mä nostaisin muutaman hyveen niin kuin kärkipäähän ensinnäkin niin kuin tietynlainen oikeamielisyys. Se, että ollaan oikeudenmukaisia, mutta se ei vielä ihan riitä, vaan että myöskin niin kuin kaikin muin tavoin pyritään sellaiseen mahdollisimman moitteettomaan eettisyyteen. Se, että tehdään mitä tahansa, niin pitäisi aina kysyä se, että onko tämä oikein. Ja kyllä tämä kysymys, sen soisi olevan johtajilla aina, esimiehillä aina niin kuin päällimmäisenä mielessä. Toinen, joka on myös erinomaisen tärkeä hyve johtamisessa, on sitten totuudellisuus. Avoimuus on sellainen hyve, joka siitä huolimatta, että siitä paljon puhutaan, niin se ei johtajalle koskaan voi olla mikään kauhean keskeinen, koska esimiesasemassa olevan ihmisen täytyy tietää paljon sellaisia asioita, joista hän ei ikinä voi avoimesti puhua kenellekään. Esimies tietää alaisistaan sellaisia asioita, jotka hän on ehdottomasti pidettävä salassa. Ja toisaalta jo lainsäädäntö edellyttää, että esimerkiksi pörssiyritysten täytyy tarkkaan pitää huoli siitä, mitä kerrotaan ja mitä ei. Mutta sen sijaan tällainen totuudellisuus, joka pitää sisällään rehellisyyden ja sen lisäksi vielä sen, että ei ainoastaan tietyllä tavalla niin kuin passiivisesti olla totuudellisia, niin kuin rehellisyys voisi ajatella olevan sitä, vaan aktiivisesti yritetään selvittää, että mikä oikeasti on totta eikä vain näytä siltä. Niin tämä on erinomaisen tärkeää kyllä johtamisessa. Se mitä sanotaan, vaikkei kaikkea voida sanoa, niin se mitä sanotaan, sen on kyllä oltava totta. Ja toisaalta sen nimenomaan pitää olla totta, eikä vain näyttää siltä.
Entä sitten rohkeus ja pelottomuus?
Rohkeus on aika mielenkiintoinen hyveeksi, koska nimenomaan Aristoteleenkin ajattelu pitää kiinni siitä, että rohkeus ja pelottomuus on kaksi eri asiaa. Rohkea ihminen kyllä pelkää ja hänen kuuluukin pelätä, koska tiettyjä asioita on syytäkin pelätä, niin kuin kunnian menettämistä tai sitä, että omille läheisille tapahtuu jotain pahaa. Mutta rohkealla ihmisellä se pelko täytyy kuitenkin pysyä aisoissa sillä tavalla, että se ei ole se määräävä tekijä, joka hänen toimintaansa ohjaa. Mä sen takia nostan sen pelottomuuden tähän mielellään rohkeuden rinnalle, että on tietysti niin kuin aina vähän ihmisestä kiinni, että kuka mitäkin pelkää ja jokin sellainen asia, joka jotakuta meistä hyvinkin paljon pelottaa, niin toinen ei ollenkaan tunnistakaan pelkoa sen asian kohdalla. Olennaista on minusta se, että tällainen hyveellisesti toimiva ihminen ei pelkonsa vuoksi jätä tekemättä sellaista asiaa, minkä tietää hyväksi ja oikeaksi. eikä toisaalta taas sitten sen pelkonsa ansiosta tee jotain sellaista, minkä tietää vääräksi. Et jos pelko pistää meidät tavalla tai toisella toimivaan väärällä tavalla, niin silloin ei ole hyveellisestä kyse. Ja vähän sitten luonteesta ja persoonasta riippuen rohkea ja peloton ihminen kyllä sitten toimii nimenomaan näin, että hän pitää sen pelon poissa sieltä, mihin se ei kuulu.
Nämä antiikin kreikan käsitteet on aina välillä hankalia kääntää suomeksi, mutta niistä voi kiistellä ja niitä voi modernisoida. Ja niinpä täällä sä käytät myös esimerkkinä johtajuuden hyveissä huumorin tajua, joka ei heti kuulosta aristoteelliselta, mutta on kuitenkin.
Kyllä se sitä on. Aristoteles puhuu seurallisuuteen liittyvästä hyveestä ja toteaa, että tuota, niin kuin Aristoteleella pääsääntöisesti aina, niin hyveet on tiettyjä keskivälejä ja kahden paheen välillä. Ja tämä seurallisuuteen liittyvä hyve on sitä, että ymmärtää huumoria sopivassa määrin, mutta ei liikaa. Sellainen, jolle huumori on aivan liian korkeassa asemassa, niin sitä Aristoteles nimittää pelleksi. Ja taas sellainen täydellisen huumorintajuton ihminen on hänen mukaansa jörö. Näin jos ajattelee niitä suomennoksia, joita näissä on käytetty. Se oikea tapa suhtautua huumoriin asettuu sinne jonnekin jöröyden ja pellemäisyyden väliin ja kyllä sitä jonkinlaiseksi huumorin tajuisuudeksi voi hyvin kuvata. Se on minusta nimenomaan johtamisessa tärkeä hyve sen takia, että johtajalla on aina, halusi hän sitä tai ei, niin hänellä on aina jonkinlainen valta-asema. Ja valta on sellainen asia, johon liittyy myös arveluttavat puolensa, ja se hyvin helposti etäännyttää sen vallankäyttäjän siitä muusta yhteisöstä, joko niin kuin suuressakin määrin tai ainakin sitten jossain määrin. Ja huumori on siitä hyvä, että se mukavasti pehmentää näitä vallankäyttämisen hankalampia puolia ja tekee vallankäyttäjästäkin ihmisen. Et ihminen, joka osaa nauraa oikeille asioille oikeaan aikaan ja joka sopivasti pystyy keventämään tunnelmaa jollakin hyvällä huumorilla, niin hän ei ole niin pelottava eikä hän ole niin vakava siinä vallankäytössään. Ja kaikkein parasta on tietysti se, että jos niin kuin vallankäyttäjällä on silmää tällaiselle lempeälle itseironialle, joka on ehkä niin kuin huumorin kuninkuuslajeja. Niin tällainen vallankäyttäjä, vaikka hän olisi kuinka korkeassa asemassa, niin säilyttää kuitenkin jotain olennaista siitä ihmisyydestään kaiken sen vallankäytön keskelläkin.
Mä otan vielä yhden käsitteen tästä johtajuuteen kytkeytyvistä hyveistä, joka on sitten mielestäni aika jättiläiskäsite, mutta se on suuri sieluisuus.
Joo, suuri sieluisuus on ensinnäkin sanana niin hauska, että sitä on aina mukava viljellä, mutta se on tietyllä tavalla tosiaankin tällainen hyveiden kruunu. Niin kuin Aristoteles sanoo, että ei voi olla suurisieluinen omaamatta suurta sielua. Ja suuri sielu on vain sellaisella ihmisellä, jolla on hallussaan kaikki ne olennaisimmat ihmiselle kuuluvat hyveet. Ja näin ollen se on tavallaan piste ihin päälle sitten se suuri sieluisuus, jolla on monenkinlaisia ulottuvuuksia, mutta ehkä noin esimiestyössä tärkein suurisieluisen määrä on se, että hän ei koskaan ota liian vakavasti sitä, mitä ihmiset hänestä sanoo tai miten hänelle asioita ilmaistaan. Että hän ei esimerkiksi omaan itseensä kohdistuvia loukkauksia tai kritiikkiä jää hautomaan ja ryhdy kantamaan kaunaa alaisilleen siitä hyvästä, että nämä käyttävät sitä jokaiselle alaiselle kuuluvaa oikeutta arvostella esimiestään. Eikä hän toisaalta myöskään ole niin kuin erityisen persoimartelulle, vaan että kaikki hän suhtautuu kehumiseen sillä tavalla, kun niihin on syytäkin suhtautua, ottaa niistä sen olennaisen, mutta ei anna taas tällaisen imartelun vaikuttaa omaan käyttäytymiseensä, että suurisieluinen on sellainen, joka on itsessään riittävän suuri, joka ei toisaalta tarvitse muiden näkemyksiä oman itsensä rakentamiseen, mutta ei toisaalta sitten itsessään horjukkaan, vaikka joku vähän kohtuuttomastikin mollaisi ja haukkuisi.
Mun on pakko tässä sivuseikkana sanoa, että kirja, joka meillä tässä on käsillä, on nimeltään Paksunahkaisuudesta suurisieluisuuteen, hyveet työssä ja elämässä. Ja kun tässä otsikossa on tämä paksunahkaisuus, niin se kirjassa esiintyy jonkinlaisena vastakohtana suurisieluisuudelle. Käydäänkö lyhyesti läpi, mitä on paksunahkaisuus sitten?
Joo, paksunahkaisuus ei ole hyve, suurisieluisuus on. Mutta esimiehelle nämä kaksi on kumpikin mahdollisia tapoja nimenomaan kestää kaikki se alaisten taholta tuleva arvostelu, joka esimiehen vaan on jaksettava kantaa. Siinä on todella kaksi tapaa. Joko niin, että kasvattaa itsellensä niin paksun nahan, että siitä ei mikään mene läpi, tai sitten heittäytyy suurisieluiseksi ja toteaa, että ihan kaikkea ei tarvitse ottaa ihan henkilökohtaisesti. Paksunahkaisuus ei ole sen takia hyve, että siihen liittyy se ongelma, että paksunahkaisuus kyllä suojaa aika tehokkaasti niitä ulkoapäin tulevia pistoja vastaan, mutta siinä vaiheessa, kun joku piikki läpäisee sen suojauksen, niin kuin kuitenkin ennemmin tai myöhemmin käy, niin sen jälkeen paksunahkaisuus ei enää autakaan siinä tilanteessa, että kun joku nuoli menee suojauksen läpi, niin se sitten jää sinne ja se ei estä esimiestä katkeroitumasta ja kantamasta kaunaa alaiselle ja tilaisuuden tullen sitten kostamasta sitä loukkausta, jonka on alaisen taholta kokenut. Suurisieluisella ihan oikeasti kritiikki menee sillä tavalla hyvässä mielessä toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos, että suurisieluinen kyllä ottaa vastaan sen kritiikin, joka on asiallista ja johon liittyy joku viisauden siemen, mutta häntä ei jää kalvamaan. Hän ei koe tarvetta kostaa, vaikka kritiikki olisi kuinka kohtuutonta, vaan että hän ymmärtää, että ihmisten täytyy saada purkaa tuntojaan. Ja hän ei suhtaudu ylenkatseellisesti tähän saamaansa kritiikkiin, mutta hän ei myöskään jää siitä sitten niin kuin hautamaan mitään kostonkierteitä, vaan oikeasti suhtautuu ihmisiin aina ihmisinä.
Täällä on tänään siis vieraana eetikko Antti Kylliäinen. Me puhutaan hyve-etiikasta ja nyt erityisesti hyve-etiikasta työelämässä. Me äsken puhuttiin johtamiseen liittyvistä hyveistä ja siirrytään tästä nyt sitten oikeastaan työyhteisön hyveisiin, miten tällaisiin yhteisöllisiin hyveisiin, mitä työelämässä on. Ja sä nostat esiin esimerkiksi reiluuden. Mistä reiluudessa on kysymys?
Reiluus on tavallaan yksi oikeudenmukaisuuden alalaji. Voisi sanoa, että oikeudenmukaisuus on tällaista suurta ja suurten linjojen hyveellisyyttä. Se on sitä, että meillä niin kuin on hyvät ja toimivat säännöt ja periaatteet, joiden mukaan mennään. Mutta reiluus on sitten se, joka antaa mahdollisuuden tällaisissa yksittäisissä tapauksissa ja pienissä tilanteissa korjata ne puutteet, jotka tällaisten suurten periaatteiden myötä jää olemaan. Tavallaan reiluus on sellainen Aristoteles käyttää kohtuumukaisuutta tässä näin, että puhutaan oikeudesta ja kohtuudesta, josta kohtuus on se, joka sitten tiukan paikan tullen vähän silottaa sitä oikeudenmukaisuutta, joka saattaa joissain tilanteissa olla vähän turhankin raakaa. Mutta että reiluus on sitä, että kaikkia sääntöjä ei aina tarvitse kirjaimellisesti noudattaa, jos tällainen vähän lievempi tulkinta johtaa kuitenkin kokonaisuutena oikeampaan ja parempaan tulokseen kuin tiukka säännöistä kiinni pitäminen. reiluus voi myös, reiluus on myös sitä, että et välttämättä aina ja joka tilanteessa ei tarvitse pitää kiinni kaikista niistä oikeuksista, jotka itsellä on, vaan että väliin voi reilusti antaa toiselle esimerkiksi vähän isomman osan kuin mitä hänelle ehkä kuuluiskaan ja todeta, että näin on ihan hyvä.
Entä sitten solidaarisuus? Se tuntuu kumpuavan jostakin ihan muista ajattelumalleista, mutta kuuluu kuitenkin työyhteisöön hyveisiin.
Solidaarisuus on minusta aika tärkeä. Se on tavallaan tällainen luotettavuuden pari ja uskollisuuden pari. Että tietysti niin kuin yhteisö voi odottaa yksittäiseltä jäseneltään, että tämä on jollain tavalla luotettava ja ajattelee yhteisön parasta, mutta toisaalta myöskin sitten yksilöllä täytyy olla oikeus odottaa solidaarisuutta yhteisöltä ja kyllä se sellainen, se on asia tietysti, joka on kärsinyt historiallisista syistä erinäistä painolasteista tämä solidaarisuus, mutta kyllä se hyvään yhteisöllisyyteen aina väistämättä kuuluu, että se on se ikuinen kysymys siitä, että kumpi on tärkeämpää, yksilön edut vai yhteisön edut, ja silloin luultavasti ollaan aika hyvällä tolalla, jos nämä on molemmat tasapainossa, että ymmärretään, että yhteisön etu on tärkeä, mutta yhteisön etu ei koskaan voi toteutua sillä tavalla, että poljetaan säännönmukaisesti yksilöiden etuja, muussa tapauksessa siitä seuraavaan enemmän tai myöhemmin iso rähinä.
No entäs työyhteisöistä vielä nostaisin tällaisen termin kuin hyväksyvyys?
Joo, hyväksyvyys on tärkeä asia, joka oikeastaan täydentää suvaitsevaisuuden hyvettä. Ihmisten sanoja ja tekoja on hyvä aina mahdollisuuksien mukaan suvaita, mutta ihmisiä itseään ei pidä mennä suvaitsemaan, koska suvaitsevaisuuteen liittyy aina sellainen piirre, että se asia, mitä suvaitaan, sitä pidetään jotenkin vääränä ja ei-toivottavana. Mutta koska ollaan suvaitsevaisia, niin annetaan asian kuitenkin olla, eikä lähdetä poistamaan tällaista tuota asiaa tai piirrettä. Tämä tietysti tarkoittaa sitä, että jos me ollaan suvaitsevaisia toinen toisiamme kohtaan, jos me suvaitsemme ihmisiä, niin se pitää sisällään viestin siitä, että ne ihmiset meidän mielestämme on vääriä. Ne on jotain sellaisia, joita ei pitäisi olla olemassakaan. Mutta koska me ollaan suvaitsevaisia, niin me nyt ei ryhdytä eliminoimaan niitä kuitenkaan. Ja siinä mielessä, jos ajatuksia, sanoja ja tekoja pitääkin pyrkiä suvaitsemaan, niin ihmisiä ei saisi koskaan suvaita. Se on aivan liian pieni asia ihmisten kohdalla. Ihmiset pitäisi hyväksyä omana itsenään sellaisena kuin he on. Se on ainoa oikea tapa suhtautua kanssa ihmisiin. Heidän tekojaan ei välttämättä ollenkaan ja sanojaan tarvitse mennä hyväksymään eikä pidäkään, jos ne on vääriä. Mutta ihmisiä itseään ei pitäisi koskaan heittää yli laidan vain sen takia, että he on sellaisia kuin he on.
Liittyykö tämä jotenkin, minulla tuli vain yhtäkkiä mieleen etymologia ja suvaitsevaisuudelle nimi toleranssi, niin siinä ikään kuin, niin kuin juuri ja juuri kyetään toleroimaan, kyetään kestämään jotakin. Onko tämä sama ajatus siis siinä, että toleroidaan nyt tuota, mutta itse asiassa se on vääränlainen?
Kyllä, se toki tietysti näin on. Siis suvaitsemisessa on juuri tämä aspekti olemassa ja tästä itse asiassa Juha Sihvola, joka valitettavasti ei enää näistä asioista meidän kanssa keskustelemassa. Hän hyvin määrittelee nimenomaan suvaitsevaisuuden tällaiseksi, että suvaitaan sitä, mitä pidetään vääränä, mutta kuitenkin niin kuin halutaan antaa sen olla olemassa. Ja tässä mielessä suvaitsevaisuuden ja sietämisen ero on siinä, että suvaitsevaisuus on vapaaehtoista. Me voisimme hyvin kieltääkin esimerkiksi jonkinlaisen käyttäytymisen, mutta me annetaan sen tapahtua. Sen sijaan sietäminen on sellaista, että se ei ole vapaa valintaista. Meidän on pakko sietää niitä asioita, joita me siedetään, koska me vaan ei voida niille mitään.
Täällä on tänään siis vieraana eetikko Antti Kylliäinen ja me puhutaan hyveetiikasta. ja erityisesti hyve-etiikasta tällä hetkellä työelämässä. Mennään sitten vielä tässä työelämän analyysissä yksilöllisiin hyveisiin. Ahkeruus on selkeä, mutta sitten esimerkiksi vähän vaikeampi on jo innostuvuus. Mitä sä innostuvuudella tarkoitat?
No, innostuvuus on sitä, että meillä on niin kuin mahdollisuus aika ajoin jollain tavalla vähän niin kuin nousta tuoliltamme 10 senttiä ilmaan, kun tulee joku hyvä ajatus, johon on hyvä tarttua. Se on sellainen työelämän suola, joka auttaa jaksamaan pidemmän päälle, joskus vähän niin kuin puurtamiseltakin tuntuvaa työtä. Se on tietysti vähän hankalasti hyveeksi ymmärrettävä asia sikäli, että niin kuin tiedetään, niin innostuksethan tulee ja menee. Ja tietyllä tavalla tällainen hyvehän on kuitenkin periaatteessa pysyvä luonteenpiirre ihmisessä. Ja jos nyt sitten asia, joka väliin on ja väliin taas ei ole, niin sen hyveellisyydestä voidaan tietysti olla montaa mieltä. Mutta innostuvuus on kuitenkin ehkä sellainen piirre, että sillä myös pidemmän päälle on niin kuin oma merkityksensä, koska se säilyttää sen tietyllä tavalla sellaisen sisäisen halun tehdä sitä työtä. Innostuvuuden hyve löytyy nimenomaan hyveenä niiltä ihmisiltä, jotka kokee tekevänsä työtä kutsumuksen takia, ei ainoastaan sen takia, että pakko tässä on painaa, kun eläkeikään on vielä aikaa ja asuntolainat maksamatta, vaan se, että jos työ tarjoaa ihmiselle jotain sisäistä hyvää, niin silloin voidaan sanoa, että se innostuvuus on se hyve, joka hänellä silloin on.
No, luovuudesta ja innovaatioista puhutaan paljon, mutta sä käytät jälleen kerran hieman yllättävää termiä kekseliäisyys. Mitä kekseliäisyys on?
No, kekseliäisyys on tällainen, se on luovuuden tällainen se on luovuuden sellainen hauska pikkuveli oikeastaan. Luovuus on sanana jotenkin sellainen, että se sopii hirveän hyvin tällaisiin juhlapuheisiin ja kansallisiin strategioihin. Ja luovuudellahan tunnutaan aika usein tarkoittavan sitä, että niin kuin kehitetään kaikenlaisia uusia asioita. Siihen liittyy aina tällainen niin kuin uutuuden esiin nostaminen. Useimmissa töissä luovuus on aika yliampuva sana, koska kyse ei välttämättä ollenkaan ole siitä, että pitäisi aina keksiä jotain uutta, vaan pitää vain jollain tavalla päästä niin kuin fiksusti eteenpäin jossakin ongelmassa. Ja ihan yhtä hyvin voidaan kaivaa vanhoja varastoja ja löytää sieltä joku idea, joka joskus muinoin toimii, keksiä, että sitähän voi käyttää tässäkin. Ja sen puolen kekseliäisyys ei ole ollenkaan niin juhlava ja dramaattinen termi kuin luovuus, mutta se on erinomaisen käyttökelpoinen. Se on jotakin sitä, mistä kertoo Niksipirkan kaikki käytännölliset ohjeet, joita me jokainen tarvitaan päivittäin omassa työssämme. En nyt välttämättä lähtisi rehentelemään luovuudella, jos keksin käyttää vaikka klemmaria jotenkin uudella tavalla, mutta sen sijaan se on nimenomaan kekseliäisyyttä, joka tekee työn tekemisen usein paljon helpommaksi ja hauskemmaksi, ja joskus saattaa kyllä pelastaa vaikka ihmiskunnankin, jos sikseen.
Sitten mä nostaisin vielä esiin tällaisen kuin muutosvalmius, koska se kiehtoo mua senkin takia, mun täytyy sivujuontena kertoa, että mulla on jääkaapin ovessa sellaista työttömyyden vastaisesta mielenosoituksesta leikattu valokuva, jossa on yksi mies, joka kantaa kylttiä, alas muutos, ja se jotenkin herätti musta niin paljon sääliä, että niin, miten vastustaa valtaa pitäviä alas muutos, se tuntuu mahdottomalta, mutta sä puhut muutosvalmiudesta ja yksilöllisenä hyveenä. Millä tavalla muutosvalmius on hyveä?
No, muutosvalmius on sellainen hyve, jonka kanssa mä olen itse joutunut painimaan vuosin mittaan hirveästi. Mulle muutokset on aina olleet kauhean vaikeita, ja mä olen jossain vaiheessa pitänyt kynsin hampain kiinni siitä, että muutosvastaisuus on hyve ja siitä ei pitäisi ihmisiä millään tavalla lähteä rokottamaan. Ehkä se ei kuitenkaan ole näin. Ehkä on vaan niin kuin tuulimyllyjä vastaan taistelemista, jos pitää noin kategorisesti muutosvastarintaisuutta hyveenä. Se on monessa tilanteessa järkevä tapa toimia, mutta ei aina. Ihan samalla tavalla kuin aina sellainen muutoshalukkuuskaan ei suinkaan ole mikään hyve, koska se pitäisi sellainen sen ajatuksen, että voidaan ryhtyä muutokseen ihan vaan muutoksen vuoksi, joka tietysti voi, muutos on aina riskiyritys, se voi aina johtaa ihmisen niin kuin ojasta allikkoon ja lopputulos on usein paljon surkeampi kuin se, mistä lähdettiin liikkeelle. Muutosvalmius pitää minusta sisällään sen, että ollaan periaatteen tasolla valmiit siihen muutokseen, eikä siinä mielessä olla muutosvastarintaisia, mutta ei kuitenkaan olla muutoshalukkaita sillä tavalla, että käytännössä sitten kuitenkin suhtaudutaan kriittisesti siihen ja käytetään vähän järkeä siinä, että missä tilanteessa muutokseen ryhdytään ja koska taas pidetään kiinni mieluummin siitä entisestä. Tämä on sellainen niin kuin minusta järkevä välimuoto niissä ääripäissä, joilla muutokseen on helppo suhtautua.
Tullaan tässä aivan lopuksi vielä sitten siihen, miten aristoteellista hyveetiikkaa voisi modernissa maailmassa käyttää myös elämässä työelämän ulkopuolella. Ja Aristoteles on aika tiukka siis siinä, että joko on hyveellinen tai paheellinen, nämä on tällaisia kaksijakoisia käsitteitä, eli siinä tulee tällainen täydellisyyden vaatimus, mutta sä oot löytänyt mun mielestä oivan tavan kiertää tätä täydellisyyden vaatimusta armon käsitteen avulla. Voisit sä avata tätä vähän?
Joo, aristotelinen hyveetiikka on siinä mielessä aika raakaa, että siihen sisältyy vahvasti ajatus siitä, että ihminen ei ole hyveellinen, ellei hän ole täydellisen hyveellinen. Ja niin kuin Aristoteles itsekin myöntää, niin tällaisia täydellisen hyveellisiä ihmisiä tuskin on edes olemassakaan. Se, että päästäänkö hyveisiin täydellisesti vai ei, niin sillä nyt ei tietysti sinänsä ole mitään väliä. Hyvä, että päästään edes sinne päin, ja se on joka tapauksessa jokainen onnistuminen näissä asioissa tekee elämän aina paremmaksi ja on sit seuraa paljon hyvää. Mutta tietysti jos pyrkimyksenä on tulla onnelliseksi ja se onnellisuus sitten jotenkin sidotaan tällaiseen täydelliseen onnistumiseen hyveissä, niin silloin se on ongelmallista, koska se tarkoittaa sitten sitä, että kukaan meistä ei koskaan voi oikein olla onnellinen. Ja itse ajattelisin, että se onnellisuuden viimeinen silaus ei tule siitä, että lopultakin päästään olemaan täydellisen hyveellisiä, vaan siinä, että siinä vaiheessa, kun on niin kuin kaikkensa yrittänyt ja tulla niin hyväksi kuin se nyt noin inhimillisesti ottaen on mahdollista, niin sitten sen lopun erotuksen siitä, mihin on päästy, siihen, mihin olisi kiva päästä, kun olisi täydellinen, niin sen voi kuitata sillä armollisuudella ja todeta, että en ole täydellinen, mutta sanotaan, että olen riittävän hyvä kuitenkin. Ja siihen niin kuin, siinä ehkä on se onnellisuuden lopullinen salaisuus, että vähempikin riittää kuitenkin. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö pitäisi yrittää parastansa, että kyllä se hyvä elämä ja sen onnellisuudenkin tae on siinä, että tehdään se mikä voidaan ja sitten sen jälkeen osataan tyytyä siihen.
Suuret kiitokset keskustelusta, Antti Kylliäinen. Oli ilo.
Kiitoksia.